Povestea căsniciei, capitolul al cincilea, Intimitatea, de Jean și Lisa Bivier. Citat: intimitatea sexuală este destinată relațiilor în care există o consacrare deplină, fiindcă ea reprezintă o anticipare a bucuriei aduse de unirea desăvârșită cu Dumnezeu prin Hristos. Dragostea cea mai captivantă dintre un bărbat și o femeie nu este decât un indiciu privitor la unirea amintită. Am încheiat citatul din Timothy și Kathy Keller din cartea The Meaning of Marriage. Un alt citat: mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste, sorbiți adânc din dragostea voastră. Am încheiat citatul din Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 1. Scriptura nu arată nicio urmă de sfială în descrierea planurilor lui Dumnezeu privitoare la intimitatea sexuală. Este chiar destul de explicită și uneori la granița eroticului. Dacă nu ne credeți, petreceți câteva minute citind împreună cu soțul sau soția Cântarea Cântărilor și veți vedea ce se întâmplă. Spre deosebire de mulți dintre noi, Dumnezeu nu se rușinează când vine vorba despre sex. El este încântat de frumusețea lui și îi celebrează scopul. Dumnezeu vrea să fie implicat îndeaproape în viața voastră intimă. În cadrul conjugal, relația sexuală nu este doar bună și permisă, ci sublimă și încurajată. Sorbiți adânc din dragostea voastră, spunea Cântarea Cântărilor. Cu alte cuvinte, sexul este misterios și profund. Nu avem de ce să ne mulțumim cu o experiență superficială. Gustați și bucurați-vă de satisfacția fără pereche pe care o oferă intimitatea. Relațiile sexuale seamănă cu apăsarea pe un buton al împrospătării relației. De aceea, nu este de mirare că Scriptura folosește deseori apa ca metaforă pentru plăcerea și împlinirea sexuală. Apa este esențială pentru menținerea vieții. Ea aduce împrospătare și vitalitate. O viață sexuală sănătoasă nu reprezintă în întregime esența căsniciei, însă valoarea ei nu poate fi nici de cum exagerată. Dumnezeu dorește ca intimitatea să constituie un minunat element care sărbătorește și ne amintește de legământul profund care leagă două vieți. Știați că relațiile sexuale sunt bune pentru starea voastră de sănătate? Pe lângă faptul că sporesc intimitatea conjugală, ele vă întăresc sistemul imunitar, ajută la păstrarea unei greutăți corporale sănătoase, scad tensiunea arterială, reduc durerea și riscul atacului de cord, ca să enumerăm doar câteva dintre aceste beneficii. Unele segmente ale bisericii au stigmatizat dorința după intimitate sexuală, considerând-o o poftă depravată, carnală. Din pricina aceasta, chiar și relațiile intime, desfășurate în cadrul căsătoriei, au ajuns să aibă o reputație rea. Unii caută să ne convingă chiar că ele reprezintă un act pe care soția îl îndeplinește din obligație față de soțul ei. Însă adevărul este că relațiile sexuale au fost instituite ca amândoi soții să se bucure de ele. Unii au stigmatizat sexul ca pe o unealtă rea, tolerată doar de dragul procreării. Această perspectivă greșită, precum și numeroasele denaturări ale acestui act sacru, ticluite de cel rău, i-a făcut pe mulți să adopte o atitudine neîncrezătoare față de el. Reproducerea este unul dintre scopurile sexului. Însă, de la început, Dumnezeu l-a prevăzut pentru a constitui totodată o sursă de beatitudine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, ne învață Scriptura. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Proverbe 5, versetele 18 și 19. Alte traduceri ale acestui verset spun: fii fermecat în King James Version, fii captivat în New Living Translation și fii încântat în versiunea veche King James Version. Este lămurit că Dumnezeu nu face pe pudicul. El a creat organele sexuale și nu se rușinează de funcțiile lor. El a conceput sexul și toate senzațiile legate de acesta. Plăcerea noastră este desfătarea lui. Dumnezeu nu dorește să ne reteze dorințele sexuale, el vrea însă să le sfințească. Sanctificarea relațiilor sexuale. Sanctificarea constituie călătoria sfințirii. despre care am mai putea spune că este călătoria spre ce are Dumnezeu mai bun pentru viața noastră. Gândiți-vă la ea ca la îndepărtarea naturii umane și la infuzia cu cea divină. Dezvoltarea unei vieți sexuale grozave, care face parte din ce a pregătit Dumnezeu mai bun pentru noi, începe cu acceptarea chemării divine la sfințenie în dormitor. Făcând astfel, vom descoperi o satisfacție în domeniul intimității sexuale care depășește limitele imaginației omenești. Însă Dumnezeu poate sanctifica sau sfinți numai ce îi oferim noi. Din păcate, mulți dintre noi refuză să aducă înaintea lui domeniul sexualității, fiindcă se rușinează de greșelile trecute sau sunt prinși în lanțurile abuzurilor suferite cândva. Astfel de experiențe ne pot face să privim natura noastră sexuală ca fiind lipsită de sfințenie, astfel că încercăm să ferim acest râm al umbrelor de acel sfânt. Este surprinzător cât de repede uită mulți că acela care a creat sexul are puterea de a-l răscumpăra și de a-l sfinți. Rușinea vrea să ne țină privirea îndreptată spre noi, nu spre Dumnezeu. Ea ne prinde în capcană, căutând să ne facă să respingem îndurarea și harul lui Dumnezeu. În cele din urmă, ceea ce inițial pare a fi rușine, se poate preface într-o formă de mândrie. Noi insultăm îndurarea lui Dumnezeu, ca și cum ceea ce a făcut El nu este de ajuns de bun și ca și cum El nu ar putea vindeca acea sferă intimă a vieții noastre. Noi continuăm să ne ținem strâns la piept durerea, în loc să o lăsăm în seama luminii dragostei sale. Cei ce nutresc simțământul că Dumnezeu nu i-a protejat în ce privește trecutul vieții lor sexuale, se tem deseori să îl invite să facă parte din prezentul lor. Adevărul este că Dumnezeu nu a dat greș în a vă ocroti. Ceea ce s-a petrecut este consecința căderii omenirii. Nu îngăduiți însă rușinii păcatului sau abuzului din trecut să vă împiedice să vă bucurați pe deplin de intimitatea maritală și de extazul sexual. Dumnezeu tânjește să vă vindece fiecare rană din viața voastră, așa încât să vă bucurați de plenitudine. Aidoma multor cupluri creștine, atunci când ne-am căsătorit, am presupus și noi că jurămintele rostite în ziua nunții aveau să șteargă tot ce fusese scris pe tăblița vieții noastre sexuale, așezându-ne pe drumul care duce spre paradis. Am crezut că, întrucât ne iubeam și eram dedicați unul celuilalt, nicio umbră din trecutul nostru nu avea să ne întunece viitorul. Ne-am închipuit că accesul regulat la intimitatea sexuală urma să alunge tiparele egoiste și rușinea pângăririi. Din păcate, ne-am înșelat. Vom vorbi despre povestea unică a fiecăruia dintre noi pentru a vă împărtăși alegerile și revelațiile care ne-au adus eliberarea. Nici moștenirea primită, nici eșecul nu îi pot împiedica pe copiii lui Dumnezeu să lase în urmă o nouă moștenire în ce privește intimitatea sexuală. Însă numai Dumnezeu poate sfinți sexualitatea voastră și poate răscumpăra greșelile trecutului, prezentului și viitorului. Doar prin harul lui devine patul conjugal un adăpost al împlinirii și al dragostei. Indiferent care vă este trecutul, Dumnezeu dorește să restaureze în mod radical și deplin sexualitatea voastră. Harul lui acoperă tot ce ați făcut sau ați îndurat vreodată. Însă nu puteți avea acces la harul divin decât dacă îl faceți mai întâi pe el domn al acestui domeniu al vieții voastre. Recunoașteți-vă starea zdrobită și puneți-o la picioarele lui Hristos. El va transforma coșmarul vostru sexual într-un vis frumos. Cinstirea patului conjugal. Citez: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Am citat din Evrei 13:4. Dacă există o problemă în căsnicia voastră, ea va ieși la iveală mai întâi în patul conjugal. Lipsa pasiunii în domeniul acesta este de obicei un semn al altor dificultăți, nu al performanței sexuale slabe. Problemele ascunse se manifestă acolo unde există o vulnerabilitate, iar noi nu suntem nici când mai vulnerabili decât în momentele de intimitate sexuală. Cel mai important principiu în domeniul intimității sexuale este cinstirea acordată acestuia. Mulți cred, în mod greșit, că patul conjugal nu poate fi necinstit sau întinat și că, prin urmare, orice este permis în el. Nimic nu poate fi mai neadevărat. Când suntem necăsătoriți sau logodiți, ne cinstim căsnicia păstrându-ne castitatea pentru viitorul nostru partener. După nuntă, ne cinstim patul conjugal prin faptul că nu îngăduim nimănui altcuiva să intre în el, săvârșind adulter, și nici nu lăsăm ca altceva, cum ar fi pornografia, perversiunea sau destrăbălarea, să diminueze frumusețea intimității sexuale. Patul conjugal nu sfințește înclinațiile noastre sexuale stricate, ci purtarea murdară îl întinează și ne împiedică să ne bucurăm de adevărata intimitate. Ne cinstim patul conjugal, de asemenea, atunci când îl privim ca pe un loc în care slujim binelui celuilalt, așa cum arătam în capitolul anterior. Când ne slujim din punct de vedere sexual partenerul de viață, îi cinstim nevoile în parametrii definiției divine a sfințeniei. Uneori ne slujim soțul sau soția, întreținând relații sexuale chiar și atunci când nu ne simțim deloc atrăgători. Cu cât înaintăm în vârstă, contează tot mai puțin măsura în care ne simțim atrăgători. Încetăm să mai abordăm relația sexuală doar ca pe ceva ce exprimă atracția fizică față de partener, ci ajunge să întrupeze tot mai mult atracția intimă. Dumnezeu a creat sexul ca pe o modalitate de a realiza conexiunea dintre soț și soție. Nu îngăduiți nesiguranței să vă împiedice să vă bucurați de această legătură. În același spirit al slujirii, n-ar trebui ca de dragul propriei plăceri să vă presați partenerul de viață să acționeze într-un mod pe care îl găsește neplăcut sau stânjenitor. Fiindcă am făcut din patul conjugal un loc pe care îl cinstim, am ajuns să ne bucurăm mai mult de relația intimă acum, când am trecut de 50 de ani, decât la 20 și ceva, deși pe vremea aceea arăta mult mai bine decât în prezent. O relație sexuală grozavă nu are de-a face cu felul în care arătați sau cu prestația de care sunteți capabili, ci cu ceea ce sunteți voi doi împreună. Când facem dragoste, noi celebrăm cei peste 30 de ani de căsnicie. Bucuriile, durerile, luptele și biruințele noastre sporesc semnificația și valoarea intimității dintre noi. Legătura spirituală, emoțională și fizică dintre noi culminează cu plăcerea și împlinirea de care avem parte, care sunt curate înaintea Domnului. Cultura sexuală pe care am instituit-o în căsnicia noastră este o mărturie a puterii răscumpărătoare a lui Dumnezeu, căci între timp am ajuns departe de punctul din care am pornit. Povestea Lisei. Eu și John am adus în căsnicia noastră diferite forme de păcat sexual. În timp ce John își ducea propria luptă, eu aveam depurtat războiul meu în domeniul vieții intime. Nu îmi închipuisem niciodată că alegerile sexuale pe care le făcusem cu nepăsare în studenție, la 19 ani, aveau să îmi îngrădească libertatea la 22, vârsta la care am devenit soție. Când părinții mei mi-au vorbit prima oară despre subiectul relațiilor sexuale, mi-au explicat că acestea erau rezervate căsniciei, dar nu mi-au spus de ce. Din câte mi-amintesc, au pus accentul pe teama de contracararea unei boli cu transmitere pe cale sexuală sau pe rușinea unei sarcini nedorite. Căsnicia părinților mei se clătina, iar ceea ce îmi spuneau și modul în care alegeau să trăiască nu se potriveau deloc. Un exemplu grăitor era acela că bunica și tatăl meu au avut fiecare aventuri repetate. Conceptul purității sau al castității nu intra niciodată în discuție. Din câte îmi dădeam eu seama, filosofia lor era următoarea. Fă ce vrei, câtă vreme te porți responsabil și nu ești prins. Am adoptat și eu logica aceasta în timpul anilor de colegiu, îmbinând-o cu un simțământ al moralei pe care îl deprinsesem în compania colegilor mei. Aveam să mă culc doar cu băieți pe care îi iubeam și să fiu responsabilă din punct de vedere sexual. Un aspect al acestei responsabilități consta în faptul că foloseam contraceptive. Din când în când chiar le-am dus pe unele dintre colegele mai puțin responsabile la medicul meu ca să înceapă să ia și ele pilule. Apoi l-am întâlnit pe John și când am ieșit prima oară împreună, m-a condus la Domnul. Aveam pe atunci 21 de ani. În aceeași seară am fost născută din nou, umplută cu Duhul Sfânt și vindecată. în timpul discuțiilor noastre, am făcut o afirmație ridicolă. Sunt atât de bucuroasă că am fost o fată morală. Mă întreb cum de am putut spune ceva atât de stupid. Nu am altă explicație în afară de aceea că nu înțelegeam diferența dintre moral și sfânt. Nu uitați, eu credeam că a mă culca doar cu băieți pe care îi iubeam echivala cu a duce o viață morală. Cu toate că am fost născută din nou, în acele prime ore de la convertire, modul meu de gândire era departe de a fi înnoit. Mai târziu, când relația noastră a devenit tot mai serioasă, am sperat că John uitase cuvintele rostite de mine. Închipuiți-vă groaza mea când mi-a zis: mă bucur tare mult că amândoi ne-am păstrat curați. Mi-a venit să țip. Ce am spus atunci erau cuvintele uneia care de-abia a cunoscut nașterea din nou. Atunci am descoperit cât de dureroase puteau fi pentru alții consecințele alegerilor făcute de mine în viața intimă. Apoi a venit ziua în care știam că John urma să mă ceară de soție și eram conștientă că trebuia să-i spun tot adevărul. Simțeam că nu îl merit pe John și că ratasem ocazia deosebită de a-mi clădi viața alături de un bărbat care îl iubea pe Dumnezeu și căruia îi păsa de mine. Am ieșit să fac o plimbare și în timpul ei am strigat către Domnul. Știam că fusesem iertată, dar eram copleșită de regretul pentru consecințele alegerilor mele sexuale. M-am dus la apartamentul lui John să stau de vorbă cu el, însă, înainte să-i mărturisesc secretul meu rușinos, el mi-a spus: pot să-ți citesc un verset din Scriptură? Am simțit imboltul de a-l împărtăși cu tine. Am încuviințat, iar John a început să citească. Citez: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 5:17. Știu că sună ciudat, a continuat el, dar am simțit că Dumnezeu mi-a zis să-ți spun că lucrurile vechi s-au dus. Acum ești o făptură nouă, ești ca o fecioară. Era cât pe ce să mi se facă rău. Eu nu sunt fecioară, i-am răspuns. Asta voiam chiar să-ți spun. John m-a luat de umeri, m-a privit în ochi și mi-a zis: dacă Dumnezeu te vede așa, cine ești tu să-L contrazici? În clipa aceea, toată rușinea mea a fost ștearsă. Refacerea sexualității năruite. Prin alegerile făcute în trecut, îmi clădisem sexualitatea pe tărâmul poftei, nu al iubirii. Când am intrat în căsnicie și am vrut să iubesc, nu știam cum să o fac. În mintea mea, sexul era rău, greșit și interzis. Acum că eram căsătorită, relația sexuală era dintr-o dată bună, curată și putea fi celebrată, iar eu nu știam cum să fac față acestei tranziții. Uneori, când eram împreună cu John, îmi trecea fulgerător prin fața ochilor câte o imagine îngrozitoare dintr-un film pentru adulți pe care îl văzusem cu 5 ani în urmă, pe când eram la colegiu, sau mă trezeam înhibându-mă din punct de vedere sexual, copleșită de rușine, din pricina amintirilor relațiilor intime pe care le avusesem cu vreun fost iubit. Era groaznic. Când ar fi trebuit să mă pot dărui fără opreliști soțului meu, mă trezeam priponită în lanțurile trecutului. John merita întreaga mea ființă, iar eu nu mă mai puteam bucura de libertate în domeniul relațiilor sexuale din cauza greșelilor făcute în trecut. Eram chinuită de gânduri și imagini murdare, de felurite comparații și de simțământul rușinii. Mă împotriveam lor, dar se părea că strădaniile mele erau zădarnice. În acea perioadă a vieții mele, am aflat despre puterea de a rupe legăturile sufletești și de a pune capăt blestemelor generaționale. Am abordat ceva mai devreme în cartea aceasta subiectul blestemelor de familie. După cum spuneam atunci, linia mea genealogică purta amprenta imoralității și a infidelității, iar eu a trebuit să mă dezic de toate acestea. A fost nevoie însă și să rup legăturile sufletului pricinuite de experiențele trecute, pentru ca sexualitatea mea sfărâmată în bucăți să poată fi restaurată. Haideți să privim la un pasaj din Scriptură care vorbește despre subiectul acesta. Citez: nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce se zis, cei doi se vor face un singur trup. Am citat din 1 Corinteni 6, versetele 15 și 16. Nu îi numesc pe foștii mei iubiți prostituați, însă principiul este același. Eu mă făcusem un singur trup cu ei, iar acum încheiasem un legământ cu alt bărbat. Cu fiecare unire și despărțire, din sufletul meu se rupsese o parte, astfel că acum nu mai era un întreg. Când o persoană este distrusă din punct de vedere sexual, îi este foarte greu să se dăruiască în întregime partenerului de viață, fiindcă ea nu mai este întreagă. Ca să trăim o viață curată și să ne bucurăm de darul intimității, trebuie să fim întregi și numai Dumnezeu poate reîntregi ființa noastră frântă. Doar El e în stare să restaureze sexualitatea noastră când aceasta a cunoscut pângărirea și necinstirea. Numai Dumnezeu poate lua ceea ce este întinat și murdar pentru a-L face iarăși sfânt și curat. Doar Dumnezeu poate preschimba în frumusețe scrumul în care sexualitatea voastră a fost năruită din pricina imoralității trecutului, fie că este vorba despre promiscuitate, pornografie însoțită de masturbare sau orice alt fel de necurăție. Am vrea să vă invităm încă o dată să vă rezervați timp pentru a rosti o rugăciune menită să aducă în viața voastră restaurarea. Vă invităm iarăși să vă pregătiți din punct de vedere spiritual înainte de a vă ruga și să faceți rugăciunea aceasta doar împreună cu soțul, soția, un prieten apropiat, un partener de rugăciune sau doar în prezența Duhului Sfânt. Spuneți cu voce tare: Tată Ceresc, îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău să ia pedeapsa pentru păcatul meu. Fiindcă sunt în Hristos, cele vechi s-au dus din viața mea. Toate lucrurile sunt acum noi. Potrivit Scripturii, Iisus a luat asupra Lui păcatul meu, ca eu să devin neprihănirea Ta. Aceasta sunt eu astăzi. Acum mărturisesc și mă lepăd de păcatul meu și de păcatele înaintașilor mei, de orice implicare în vreun păcat sexual, de orice necurăție, perversiune și promiscuitate. Acum fiți specifici și spuneți pe nume păcatele de care vă lepădați, rostiți-le cu glas tare înaintea Domnului, fără rușine. Nimic nu este ascuns de El, Dumnezeu le cunoaște deja pe fiecare dintre ele și tânjește să îndepărteze de pe umerii voștri greutatea vinovăției și a rușinii. Apoi, când sunteți gata, începeți să vă rugați iarăși. Tată, ia sabia Duhului Tău și taie orice legătură sexuală păcătoasă dintre mine și... Și acum rostiți numele acelei persoane. Ascultați glasul Duhului Sfânt și rostiți fiecare nume pe care El vi-l amintește din relațiile trecutului. S-ar putea chiar unele nume să aparțină unor persoane cu care nu ați întreținut relații sexuale, dar de care sunteți legați sexual sau emoțional într-un mod care ar trebui să fie rezervat numai partenerului de viață sau mântuitorului vostru. După ce ați spus fiecare nume în parte, continuați rugăciunea astfel: Tată, trimiteți îngerii să redobândească părțile sufletului meu rămase legate de oamenii aceia. Întregește-mă Tu, prin Duhul Tău, ca să fiu întreg, sfânt și pus deoparte pentru plăcerea Ta. Tată, mă lepăd de puterea pe care o are asupra mea orice imagine întinată. Iartă-mă că am îngăduit unor asemenea imagini rușinoase și murdare să ajungă înaintea ochilor mei. Fac un legământ potrivit Psalmului 101:3, că îmi voi păzi inima, având grijă la ceea ce îmi privesc ochii. Nu voi mai lăsa nimic rău înaintea ochilor mei. Mă lepă de orice duh murdar și poruncesc acestor duhuri și influenței lor să îmi părăsească viața. Tată, spală-mă în sângele purificator al lui Iisus, căci numai El are puterea de a curăța și de a ispăși. Îmi consacru acum ființa ca templu al Tău, prin puterea Duhului Sfânt. Îndepărtează din acest sanctuar orice întinare a Duhului, a sufletului și a trupului. Fă ca prezența Duhului Tău cel Sfânt să umple viața mea. Deschidem ochii să văd, urechile să aud și inima să primească tot ce ai pregătit Tu pentru mine. Sunt al Tău, lucrează așa cum dorești Tu în viața mea. Cu dragoste, copilul Tău. Povestea lui John. Tehnic vorbind, eu m-am păstrat pentru soția mea, însă eram prins în capcana pornografiei, care era însoțită de masturbare. Am adus cu mine aceste dependențe în viața de căsnicie, crezând că relația sexuală cu minunata mea soție avea să mă scape de păcatul meu. Însă nu a fost așa. După încheierea ceremoniei din ziua nunții, am continuat ani de zile să mă lupt cu pofta. Dependența mea ne-a complicat mult viața sexuală. Îmi era rușine și mă simțeam confuz. Nu voiam să fiu prins în mrejile poftei, însă oricât mă străduiam, nu izbuteam să scap. Aveam nevoie de o schimbare. În anul 1984, printre responsabilitățile mele se număra și aceea de a duce la aeroport musafirii invitați să predice la biserica noastră. Într-o zi, mi-am deschis inima în fața unuia dintre ei, un om evlavios pentru care nutream un profund respect, și i-am mărturisit lupta pe care o duceam. Omul acesta era cunoscut pentru lucrarea pe care o desfășura în domeniul eliberării. Dacă mă putea ajuta cu ceva, mi-am zis, el era persoana potrivită. I-am spus care era problema cu care mă confruntam. Răspunsul lui nu a fost cel așteptat de mine. Oprește-te, mi-a zis el. Trebuie pur și simplu să te oprești. Bine, am spus, dar vreți să vă rugați pentru mine? Omul s-a rugat, dar nu s-a întâmplat nimic. M-am gândit, poate trebuie să găsesc pe cineva care are un dar mai puternic în domeniul eliberării. Însă nu-mi venea în minte niciun slujitor care să aibă o lucrare de eliberare însoțită de mai multă putere decât acelui cu care vorbisem deja. Mă simțeam înțepenit în situația de păcat. După vreo 9 luni, un prieten al nostru m-a lăsat să petrec 4 zile la cabana lui. M-am retras acolo în singurătate, dorind să confrunt problema dependenței cu care mă luptam. Doamne, ajunge, am zis în cele din urmă, trebuie să se sfârșească odată. În ziua aceea, de 6 mai 1985, am fost eliberat în mod miraculos și deplin. După câteva luni, în care nu am mai căzut în capcana pornografiei, am întrebat, Doamne, nu înțeleg, de ce nu am fost eliberat atunci când s-a făcut rugăciunea pentru mine? M-am smerit și m-am deschis în fața unui om deosebit al tău. De ce a durat atât de mult până când a fost eliberat? Dumnezeu mi-a îndreptat numai decât atenția asupra unei schimbări care intervenise în viața mea de rugăciune. Vreme îndelungată, cererile aduse de mine înaintea Domnului spuneau doar, Doamne, folosește-mă, te rog, folosește-mă. În centrul vieții mele de rugăciune se afla propria în persoană. Toate rugăciunile mele gravitau în jurul bunăstării și chemării mele. Dorința mea de a fi eliberat de poftă nu avea în spate dragostea față de Dumnezeu și nici măcar iubirea pe care o purtam Lisei, ci eram hrănit de teama că problemele pe care le aveam cu pofta aveau să mă împiedice într-o zi să îmi urmez chemarea. Preocuparea egoistă față de mine însumi ridica bariere în calea intimității mele cu Dumnezeu, iar lipsa acesteia mă împiedica să am parte de puterea lui transformatoare. Inima mea a fost atunci schimbată, iar rugăciunile mele au început să spună, Doamne, vreau să te cunosc, nu lăsa nimic să se interpună între noi. Am trecut de la preocuparea față de mine însumi la îndreptarea atenției mele spre Dumnezeu. Când mi-am întors privirea dinspre mine spre Domnul, viața mea s-a deschis în fața harului său. El m-a izbăvit și a întregit domeniul vieții mele intime. Am acceptat ceea ce Scriptura numește întristarea după voia lui Dumnezeu. Întristarea după voia lui Dumnezeu. Citez. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. 2 Corinteni 7:10. Timp de ani de zile, dependența cu care mă luptam mi-a adus întristarea. Așa cum spuneam, nu îmi doream să fiu legat în lanțurile poftei și eram scârbit de purtarea mea. Mulți oameni sunt întristați de păcatul pe care îl săvârșesc. Există, pe de o parte, o întristare după voia lui Dumnezeu care duce la pocăință și la transformare, iar pe de o altă parte, o întristare a lumii care atrage după sine o condamnare fără a produce vreo schimbare. Întristarea lumească se concentrează asupra propriei persoane și are în spatele ei mândria. Poartă amprenta disperării și a disprețului față de sine, fiindcă vede doar soluțiile posibile în perimetrul limitărilor omenești. Este oarbă față de speranța care se găsește în cunoașterea puterii divine, și duce în mod invariabil la moartea spirituală. Pe de altă parte, întristarea după voia lui Dumnezeu nu este asociată cu disprețul față de sine și nici nu gravitează în jurul propriei persoane, ci își ațintește privirea spre Dumnezeu. Chiar dacă este dureroasă, aduce cu ea speranța privitoare la viitor, căci tăria ei stă în abilitatea lui Dumnezeu de a sfinți, de a împuternici și de a răscumpăra. Întristarea după voia Domnului poate durea câteva vreme, însă ea atrage curând după sine bucuria și viața. Întristarea și condamnarea lumească au întărit strânsoarea mrejelor poftei asupra vieții mele. Credeam că eram pios când mă rugam ca Dumnezeu să continue să mă folosească, dar în realitate eram mândru. Dorința mea de a fi eliberat era legată de satisfacerea propriilor interese. Avea prea puțin de-a face cu faptul că îl răneam pe Dumnezeu prin păcatul meu. Mulți oameni își doresc libertatea doar pentru că nu vor ca păcatele lor să le umple viața de regrete, să le pericliteze în viitor succesul sau să atragă după ele judecata. Această atitudine temătoare, care caută doar protejarea propriei persoane, nu va produce niciodată puterea necesară schimbării. Noi nu putem ajunge să ne asemănăm cu Dumnezeu dacă nu îi cunoaștem inima și nu suntem părtași simțămintelor Lui. Relația strânsă cu El este întotdeauna precursoarea transformării noastre. Dobândirea și păstrarea eliberării de sub puterea păcatului au loc prin rămânerea în relație cu El. Când ne apropiem de Dumnezeu cu smerenie, El ni se va descoperi și ne va împuternici să trăim în sfințenie. Iacov spune în capitolul 4, versetele 6 la 10, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Am încheiat citatul. Dumnezeu ne înalță eliberându-ne de poftele și de legăturile naturii noastre păcătoase. El ne-a eliberat ca să trăim ca niște oameni liberi, însă noi nu putem descoperi libertatea câtă vreme nu ajungem să îl cunoaștem pe Eliberator. Dacă doriți să fiți eliberați, căutați să cunoașteți ce se află în inima lui Dumnezeu. Această apropiere va da naștere unei întristări adânci, după voia lui Dumnezeu, ori de câte ori nu umblați în căile lui, fapt care, la rândul său, vă va atrage spre o relație mai profundă cu el și vă va da puterea de a trăi ca niște oameni liberi. Nu uitați, voi sunteți copii ai lui Dumnezeu și condamnarea nu are ce căuta în viața voastră. Dacă vă clătinați pe calea care duce spre eliberare, nu vă lăsați copleșiți de neputința voastră, nu vă temeți de urmările greșelii voastre, ci bizuiți-vă pe măreția lui Dumnezeu și pe puterea răscumpărătoare a Harului Său. Citez, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Am citat din Romani 8, primele două versete. Citez de asemenea, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Am citat din 2 Corinteni 7 cu 10. În naivitatea mea, eu, John, credeam că dependența de pornografie avea să dispară odată ce mă căsătoream. Însă lucrurile nu au stat nici pe departe așa. Multe cupluri au avut parte de aceeași experiență ca și mine. Consumul de pornografie îi afectează în mod negativ pe cei căsătoriți, bărbați și femei, nu doar pe cei celibatari. Efectele pe care le are în cadrul căsniciei sunt întotdeauna vătămătoare, alterând abilitatea cuplului de a se bucura de adevărată intimitate. În mod revoltător, am auzit de cazuri în care unii consilieri creștini au sfătuit familiștii să privească împreună materiale pornografice ca stimulent sexual, ceea ce este foarte greșit. Nu faceți așa ceva. Veți descoperi cu timpul că ați trezit un balaur adormit, care vă va pârjoli intimitatea cu vâlvătăile poftei. Pofta ochilor omului nu poate fi niciodată săturată, spune Proverbe 27:20 în traducere Amplified. Pornografia constituie o amenințare serioasă la adresa căsniciei, atât înainte de nuntă, cât și după aceea. Indiferent dacă suntem împreună cu partenerul de viață sau singuri, nu am fost creați pentru a privi rușinea altora. Deși pornografia ne oferă o stimulare și o satisfacere temporară, fiindcă ne trezește dorințele cărnii, ea ne afectează abilitatea de a ne bucura de adevărata intimitate și apropiere de soții noștri și de Dumnezeu. În cele din urmă, după consumarea ei, rămânem nemulțumiți de partenerul de viață și de noi înșine. Pornografia poate stimula experiența sexuală, dar nu rezolvă problemele mai adânci ale relației. Aparenta soluție rapidă nu face decât să sporească greutatea care apasă pe o temelie deja șubredă. Pornografia poate părea că aprinde o scânteie de viață, dar, în realitate, dă foc unui fitil ucigător care va provoca în curând o explozie a confuziei, a neîncrederei și a siguranței. Dumnezeu a rânduit plăcerea sexuală ca pe ceva ce primiți exclusiv atunci când vă dăruiți pe voi înșivă persoanei căreia v-ați consacrat întreaga viață. Aceasta sporește intimitatea și în afara patului conjugal, întărind întreaga relație maritală. Pe de altă parte, consumul pornografiei presupune căutarea plăcerii egoiste, centrate pe sine. El nu necesită intimitate, ci doar un impuls și un obiect care exercită atracția. Plăcerea oferită de pornografie nu este decât o umbră pasageră a euforiei trăite în cadrul intimității rânduite de Dumnezeu. Atunci când un cuplu acceptă pornografia în cadrul relației, își întinează patul conjugal, incluzând alte persoane în intimitatea lor. Nu acesta a fost planul lui Dumnezeu. Experiența sexuală ar trebui să amintească celor doi de legământul care le unește viețile, iar în cadrul acestui legământ marital nu există loc pentru terțe persoane. Relația intimă, sacră, dintre doi oameni ajunge să fie pervertită când include în ea și pe alți oameni. Dumnezeu dorește ca noi să ne cinstim patul conjugal și legământul pe care îl reprezintă acesta, fiindcă vrea ca el să fie un loc al desfătării nespuse și al împlinirii trainice. Păzirea inimii noastre. Până de curând, site-urile pornografice au reprezentat cele mai căutate destinații din mediul online, fiind depășite doar de curând de rețelele de socializare. Mai mult de unul din 10 site-uri sunt de natură pornografică. Peste 40 de milioane de americani vizitează cu regularitate asemenea site-uri și în fiecare secundă 28.258 de utilizatori de internet accesează site-uri pornografice. Niciodată înainte, apetitul sexual nu a îmbrăcat forme atât de perverse și oamenii nu s-au lăsat stăpâniți de el în așa măsură. Într-un context dominat de stimularea sexuală contrafăcută, relațiile intime bazate pe dragoste au fost înlocuite în mare parte cu cele marcate de poftă. Sexul virtual distruge intimitatea, ruinează căsniciile. Tinerii se confruntă acum cu disfuncții erectile, fiindcă dependența de pornografia online le-a pervertit impulsurile sexuale. Femeile în carne și oase nu îi mai satisfac, experiențele lor virtuale, frecvente, diferă prea mult de cele de care pot avea parte în realitate. Problema aceasta nu este una care îi privește exclusiv pe bărbați, iar materialele cu conținut pornografic nu se limitează la mediul online. Aproximativ una din fiecare 5 femei urmărește săptămânal astfel de materiale. Bărbații și femeile, deopotrivă, își hrănesc dependențele dincolo de granițele internetului cu ajutorul revistelor și a cărților erotice. Acestea din urmă fiind la mare căutare, mai ales în rândul femeilor. Pornografia și toate celelalte forme de păcat sexual oferă o plăcere diluată, plasată în afara planului conceput de Dumnezeu. Dar comportamentul sexual ilicit fie că se desfășoară la nivelul minții, fie în fața unui ecran, are consecințe mult mai adânci decât perversiunea autosatisfacerii. Iisus a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei 5:28. Această formă de infidelitate, care este inerentă consumului de pornografie, constituie o amenințare la adresa mariajului, fiindcă orice pervertire a planului divin pentru sexualitate afectează starea inimii noastre. Citez, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, am citat din Proverbe 4:23. Păcatul sexual ne pângărește inima și, în consecință, ne poate distruge toată viața și căsnicia. Acest adevăr trist este confirmat de statisticile care arată că, în 56% dintre cazurile de divorț, unul dintre cei doi soți manifesta, citez, un interes obsesiv față de site-urile pornografice. Am încheiat citatul. Orice păcat constituie în cele din urmă un atac la adresa vitalității noastre. Fiindcă suntem creștini, vrăjmașul a pierdut lupta pentru duhul nostru, așa că acum duce o bătălie îndreptată împotriva sufletului nostru. El dorește să ne afundăm în mlaștina consecințelor păcatului, fiindcă nu vrea să ne bucurăm de viață în plinătatea ei. Hristos ne-a eliberat de păcat. Însă noi nu experimentăm această libertate când îngăduim păcatului să ne stăpânească viața. Iată de ce a scris Pavel următoarele cuvinte. Citez, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Roman 6:12-13. Întregul trup include și sexualitatea noastră. Noi îl slăvim pe Dumnezeu când ne dăruim pe deplin lui și când lăsăm ca Duhul lui să îndrume alegerile noastre în domeniul sexual. El ne va elibera de ceea ce ne leagă și ne răpește viața pe care a dorit să o trăim. Domnul ne va îndruma spre exprimări ale laturii noastre sexuale care aduc libertate, intimitate și desfătare. Nu afirmăm că tirania păcatului sexual transformat în obicei este ușor de învins. Citez însă, dați-vă toate silințele, scria Pavel, să arătați roadele mântuirii voastre, ascultând de Dumnezeu cu adâncă reverență și teamă. A citat din Filipeni 2:12 într-o traducere liberă din limba engleză. Răstignirea firii presupune un proces dureros, deși sfințirea este lucrarea Harului Divin. Uneori drumul spre sfințenie și plinătate necesită o împotrivire neclintită în fața ispitei și a mândriei. Însă dacă îngăduim Duhului Sfânt să își îndeplinească noi lucrarea de sfințire, vom avea parte de o bucurie spirituală care întrece cu mult durerea luptei purtate. O viziune a purității. Citat. Căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem, ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șuretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 2 Corinteni 11:2-3, am încheiat citatul. Puritatea în căsnicie nu se limitează la cei doi soți, ci privește viziunea lui Hristos de a avea o mireasă curată. Pofta pune stăpânire în zilele noastre pe biserică. Statisticile recente arată că 50% dintre bărbații creștini și 20% dintre femeile creștine luptă cu dependența de pornografie. Pentru a contracara acest flagel, mulți creștini au apelat la metode prin care dau socoteală de purtarea lor și la schimbări comportamentale menite să pună capăt dependenței lor sexuale. Acesta este un semn remarcabil al dorinței de schimbare și metodele amintite își au cu siguranță locul lor. Însă tragerea la răspundere și disciplina nu au prin ele însele forța necesară pentru a învinge natura păcatului. Dacă un om vrea să facă un pas imoral din punct de vedere sexual, nicio restricție naturală nu îl va împiedica să o facă. Chiar dacă purtarea lor exterioară este ținută pentru o vreme sub control, viața lăuntrică le va fi dominată de poftă și de condamnare. Tiparele noastre comportamentale se vor schimba cu adevărat atunci când mintea ne este înnoită. Citez: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Am încheiat citatul. Așa ne îndemna Pavel în Romani 12:2. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi suntem eliberați de sub puterea păcatului. Însă, pentru a ne bucura de această libertate, noi trebuie să îi îngăduim lui Dumnezeu să ne sfințească purtarea, înnoindu-ne mintea. Modul nostru de gândire este înnoit când petrecem timp citind cuvântul lui Dumnezeu și când stăm în prezența Lui. Nu există altă cale. Cuvântul lui Dumnezeu, sădit în inima noastră și înrădăcinat în ea prin Duhul Său, ne aduce eliberare de păcat. Mulți creștini deplâng rușinea pe care le-o aduce păcatul lor sexual, însă nu vin cu ea în prezența celui care ne conduce spre libertate. Multe instituții religioase au încercat să recurgă la tactici bazate pe frică și pe mecanisme de control menite să remedieze problema imoralității. Aceste eforturi nu au dat roade și au dus doar la ipocrizie și păcat. Rușinea ascunde păcatul supreș unde acesta înflorește. Legile religioase și regulile elaborate de oameni nu ne pot elibera de păcat. De fapt, legile și regulile creează un teren propice nelegiuirii. Vezi Roman 7 și 2 Corinteni capitolul 3, versetul 6. Dumnezeu nu vrea să iubim cu înflăcărare regulile, ci să îl iubim cu pasiune pe El. Noi creștem spre desăvârșire cunoscând dragostea Tatălui și fiind întregiți prin relația cu El. Scriptura ne spune: știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Am citat din 1 Ioan 3, versetele 5 și 6. Cuvântul grecesc ginosco, tradus aici prin a înțeles, înseamnă a cunoaște o persoană prin intermediul experienței personale, sugerând continuitatea relației. Eliberarea de natura păcătoasă se găsește în relația personală cu Dumnezeu, nu într-o cunoaștere a Lui de mâna a doua. Sub inspirația Duhului Sfânt, Apostolul Ioan a declarat că un creștin care are obiceiul de a trăi în păcat nu are parte de o relație strânsă, personală cu Hristos. Prin urmare, soluția problemelor și păcatelor care amenință intimitatea în căsnicie este aceea a sporirii apropierii de Domnul. Dacă păcatul vă controlează viața, alergați la Domnul. Numai cunoașterea iubirii și harului lui Hristos, bazată pe experiența proprie, vă va elibera de păcat. Atunci când vă întoarceți spre Dumnezeu cu smerenie, El vă va înnoi mintea și va da la o parte vălurile care vă împiedică să cunoașteți libertatea de care trebuie să vă bucurați în Hristos. Citez: dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Am citat din 2 Corinteni 3, versetele 16 la 18. Dumnezeu nu vrea să trăiți un chin încercând să faceți față ispitei păcatului sexual sau altor păcate. El dorește să umblați în plinătatea vieții în Hristos și în sfințenie. Când dragostea voastră pentru Dumnezeu crește, dragoste care este răspunsul la descoperirea iubirii pe care vă poartă El, viața voastră va fi umplută de o perspectivă înnoită și de dorința de a-L onora pe Domnul. Prin supunerea față de voia și căile sale, veți descoperi puterea de a trăi asemenea lui Iisus. Noi ne rugăm pentru voi, așa cum s-a rugat Pavel pentru credincioșii din Filipi. Citez: ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Filipeni 1, versetele 9-11. Când ne raportăm la relațiile sexuale mânați de dorința de a-i fi plăcuți lui Hristos, putem învăța să ne bucurăm de intimitatea cu soțul sau cu soția în fiecare anotimp al vieții. Anotimpurile relațiilor sexuale. Citez: toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Am citat din Eclesiastul 3:1. În multe dintre domeniile vieții, momentul potrivit nu joacă doar un rol important, ci unul crucial. Dacă în viață totul corespunde unei perioade anume și orice scop se leagă de conceptul timpului, nici relațiile intime nu fac excepție. Fiecare an este alcătuit din 4 anotimpuri, iar noi credem că la fel stau lucrurile și în cazul căsniciei. Haideți să ne oprim așadar asupra relațiilor sexuale, privindu-le din această perspectivă. Primăvara, prima decadă. Pentru a ilustra cât mai bine ideea, vom corela fiecare etapă a relației intime cu un deceniu al vieții de căsnicie. Vom alege pentru aceasta un cuplu care se căsătorește în jurul vârstei de 28 de ani. Vom numi primii 10 ani de mariaj, în care soții se află între 28 și 38 de ani, anotimpul primăverii, adică al inocenței și al noilor începuturi. Pentru a-l cita pe Alexander Pope, în perioada aceasta, speranța încolțește veșnic. În cursul primăverii, viața voastră mustește de posibilități noi. Acest prim deceniu este o etapă a așteptărilor și descoperirilor când intrați în viață cu o nouă perspectivă sexuală. Ceea ce se afla în stare latentă, în perioada de așteptare înflăcărată, este trezit din somn acum în primăvara căsniciei. Amândoi, încă descoperiți cine sunteți ca indivizi și cum arată viața trăită împreună. Fiecare aspect al vieții voastre sexuale este proaspăt și nou. Dacă plănuiți întemeierea unei familii, probabil că aceasta este perioada în care aveți parte de bucuriile și de provocările sarcinii. Viața voastră sexuală va arăta și va fi percepută diferit odată cu sosirea copiilor. De acum nu mai sunteți doar iubiți, ci și părinți. S-ar putea ca micuții voștri să vă tulbure odihna în timpul nopții sau chiar să doarmă cu voi în cameră. Perioada aceasta poate fi una însoțită de provocări emoționante. Eu, Lisa, m-am bucurat de această etapă a maternității. Mi-a plăcut nespus să îmi alăptesc copiii, iar perioada aceasta a durat între un an și doi cu fiecare dintre cei 4 băieți ai noștri. Însă, în elanul meu de a mă îngriji de ei, am descoperit că îmi era mult mai ușor acum să îl neglijez pe John. Tinerele mame nu ar trebui să fie silite să aleagă între copiii și soții lor, dar este important să fie atente ca bebelușul pe care îl țin în brațe să nu ia locul soțului. Eu m-am simțit atât de împlinită alăptându-mi și dezmierdându-mi încântătorii copii, încât nu îi mai lăsam suficient loc și soțului meu. Am uitat că, deși el îi iubea pe fiii noștri, nu avea parte de aceeași legătură strânsă cu ei de care mă bucuram eu. El avea nevoie de mine, însă nevoile copiilor născuți ca rod al dragostei noastre erau mult mai vădite pentru mine decât ale lui. Pe de altă parte, unii soți sunt cu totul absorbiți de fiicele lor și își revarsă toată atenția și laudele asupra lor, lăsându-și la o parte soția. Îngrijiți-vă de copiii voștri, dar nu uitați să vă îngrijiți în același timp și de intimitatea cu partenerul de viață. Investiți unul în celălalt, puneți copiii la culcare mai devreme ca să puteți petrece timp și împreună cu soțul sau cu soția. Împărțiți povara sarcinilor presupuse de creșterea copiilor, așa încât să puteți împărtăși în pat mai mult decât orele de somn. Stați de vorbă deschis cu soțul sau cu soția despre nevoile și preocupările voastre. Uneori, niște cuvinte simple, precum: mi-e dor de timpul petrecut în intimitate, ce am putea face să ne bucurăm iarăși de el? Aceste cuvinte pot ajuta mult la îndepărtarea oricăror frustrări. În primul deceniu al căsniciei voastre, dați-vă silințele să descoperiți nevoile intime ale celuilalt. Nu lăsați să se dezvolte în viața voastră vreun tipar sexual care ar putea ajunge mai târziu să vă deranjeze. Stați de vorbă unul cu altul. În prima decadă sau în cel din tâi anotimp al mariajului, este important să vă gândiți la intimitate ca la o grădină pe care o semănați cum se cuvine primăvara, ca să vă bucurați de roadele ei în timpul verii și al toamnei. Vara, a doua decadă. Dacă primăvara întrupează speranța, vara ne aduce în fața ochilor viziunea în carne și oase. Viața este aglomerată în anotimpul acesta. Direcția pe care o veți urma în ce privește cariera este destul de bine definită și probabil că știți dacă veți fi sau nu părinți. Copiii născuți deja în căminul vostru cresc, dezvoltând trăsăturile pe care le vor avea ca adulți. Iar pe măsură ce odraslele se măresc, părinții descoperă la rândul lor cine sunt ei. Nu cred că vă veți dori să pierdeți niciuna dintre clipele minunate ale verii. Va trebui să vă faceți timp în perioada aceasta pentru intimitate, strecurând-o în programul însorit, dar aglomerat, al mersului la școală, al activităților extrașcolare, ale copiilor și al obligațiilor care țin de cariera voastră. Dacă ați semănat cum se cuvine în perioada primăverii, vă veți bucura de anotimpul acesta chiar mai mult decât de primul. Dacă nu ați avut grijă cum trebuie de grădina voastră în prima decadă, încă nu este prea târziu să o semănați acum. Vara este anotimpul în care toate pot crește repede, inclusiv buruienele. Pliviți rândurile cu răsaduri ca să nu fie năpădite de buruienele care cresc odată cu familiaritatea. Continuați să udați ce este sănătos în domeniul intimității voastre și aceasta va crește chiar mai repede acum, fiindcă aveți deja, în urmă, un deceniu de încredere care sporește rodnicia solului vostru. Verile înseamnă zile lungi, râsete, picnicuri și după mese cu ploi și descărcări electrice. În această decadă a căsniciei noastre am descoperit că momentele cele mai potrivite pentru intimități erau după amiaza. Seara eram mereu prea obosiți, așa că preferam să alegem un interval din timpul zilei, când băieții erau afară sau la școală, decât să sperăm că vom avea seara vreo șansă. Toamna, a treia decadă. Am pus următorului deceniu numele de toamnă. Deocamdată, acesta este anotimpul nostru preferat. Ne place îmbinarea zilelor senine, înviorătoare și a nopților răcoroase. Suntem mult mai relaxați acum când și trupul ne e relaxat. Citez, toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare. Am citat din Albert Camus. Ne place mult ideea aceasta. În loc să încercați să vă redobândiți tinerețea, sărbătoriți-vă toamna. Am descoperit că în anotimpul acesta, intimitatea are din nou mai mult loc în viața noastră. Ajunși la 50 de ani, zilele noastre se scurg acum după un alt ritm. Nu mai facem teme cu copiii și nu mai participăm la activitățile lor școlare sau sportive. Avem mult mai mult timp acum unul pentru celălalt. Acum stăm și scriem lucrurile pe care vrem să le facem în această decadă a toamnei, pentru ca iarna să nu ne ia pe nepregătite. Unul dintre aspectele notate este hotărârea de a avea grijă de sănătatea noastră sexuală, acordând atenție trupului cu ajutorul unei alimentații echilibrate, a ieșirilor în aer liber și a mișcării. Ne-am propus să facem mai multe plimbări pe jos împreună, ca în perioada noastră de curtare. Prea multe cupluri se înstrăinează în toamna vieții lor. Când copiii părăsesc căminul părintesc, soții descoperă că trăiesc alături de un străin. În această decadă, tuturor ne stă în față o alegere. Putem jeli pierderea a ceea ce am avut sau putem alege să anticipăm cu încântare ce urmează. Vă îndemnăm să priviți acest anotimp ca pe o șansă de a vă reface căsnicia. Puteți deveni iarăși ca doi proaspeți însurăței, doar că, de data aceasta, veți fi amândoi mai înaintați în vârstă și mai înțelepți. Iarna. Anii rămași. Citez. În toiul iernii am aflat, în sfârșit, că înăuntrul meu sălășluiește o invincibilă vară. Am încheiat citatul din Albert Camus. Nu vă vom ascunde adevărul, îmbătrânirea pare grea și tare nedreaptă. Părinții lui John au trecut însă cu bine prin procesul acesta. Deși au avut de înfruntat unele provocări legate de starea lor de sănătate, Hotărârea de a face mișcare și de a lua frecvent masa împreună cu prietenii lor i-a ținut în formă, iar cei doi bătrânei simpatici continuă să împartă de bunăvoie un pat matrimonial. Înaintarea în vârstă îmbracă forma cea mai plăcută când se face în doi, iar relațiile intime sunt deosebit de frumoase când sunt experimentate potrivit cu fiecare anotimp al vieții. Autorul versetului despre anotimpuri, pe care îl găsim în Eclesiastul, spunea mai departe astfel: orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Capitolul 3, versetul 11. Este frumos un lucru potrivit la vremea potrivită. Noi ne dorim să îmbătrânim frumos, împreună, și să dansăm în ritmul anotimpului nostru. Vă dăm un ultim exemplu la care să vă gândiți. Costumele de baie pentru înătătorii de performanță sunt grozave pentru întrecerile olimpice. Însă eu, Lisa, îmi feresc privirea când văd câte un bărbat în vârstă purtând așa ceva. Ceea ce slujea cândva ușurării înaintării rapide prin apă devine inutil în anotimpul în care vă mulțumiți să înotați relaxați sau doar să plutiți în apă. Ideea este doar să nu renunțați vreodată să înotați. Nu încetați să iubiți apa doar pentru că nu mai arătați bine într-un costum de baie din două piese. Atât în notul, cât și relațiile intime sunt plăcute în orice anotimp, doar că arată diferit odată cu trecerea timpului. În primăvara căsniciei noastre, purtam un costum de baie în două piese. Am trecut apoi la unul întreg în etapa verii, în care am devenit mama. În anotimpul toamnei, pe care îl traversăm acum, am ales să port un șorț de baie și un top tanchine. Cine știe, pe măsură ce se apropie noul anotimp al iernii, s-ar putea să trec la un costum de baie cu fustă în loc de slip. Însă nu voi înceta să înot. Poate că nu vom înota la fel de des ca în perioada primăverii căsniciei noastre. Nici nu o vom face cu ochii ațintiți mereu asupra copiilor ca în timpul verii. Însă vom continua să înnotăm și în toamna și în iarna vieții noastre. Din multe puncte de vedere, relația sexuală este vara noastră veșnică. Sugestii practice. Oricare ar fi anotimpul în care vă găsiți acum, vorbiți. Dacă sunteți necăsătoriți, împărtășiți-vă dorințele și dorurile cu Dumnezeu. Stați de vorbă cu un prieten care vă împărtășește hotărârea de a căuta curăția și încurajați-vă unul pe altul. Dacă sunteți căsătoriți, stați de vorbă unul cu celălalt, împărtășiți-vă preocupările. Adevărul este că oricine poate deveni un iubit mai bun, însă numai dacă este învățat. Bărbații înclină să gândească metodic și își spun: dacă abordarea aceasta a funcționat la ultimele 10 încercări, ce rost are să schimb ceva ce merge bine? Femeilor, spuneți-le soților voștri dacă vreți să schimbe felul în care se desfășoară intimitățile, făcând remarci de felul: îmi place când mă săruți pe gât. Nu-i lăsați să meargă pe ghicite, împărtășiți-le în mod deschis care vă sunt dorințele. Țineți-vă în brațe în cursul zilelor în care nu puteți avea relații sexuale, astfel că atunci când le aveți să vă simțiți în largul vostru îmbrățișindu-vă. Dezmierdați-vă unul pe altul. Faceți o plimbare când trebuie să stați de vorbă despre relațiile intime, ca niciunul să nu simtă că greșește în cursul desfășurării lor. Nu credeți ce vă spun revistele. Voi aveți dreptul să dați vieții voastre sexuale ce formă vi se potrivește, așa cum o puteți face în orice domeniu al căsniciei. Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți-l. Nu lăsați această sferă atât de sacră a mariajului vostru la voia întâmplării. La sfârșitul cărții am adăugat o listă cu materiale recomandate și biserica voastră vă poate îndruma în privința aceasta. Fiindcă nu suntem specialiști în domeniul acesta, ci doar avem o experiență limitată, perspectiva noastră se aplică mai cu seamă cuplurilor în care ambii soți doresc mai mult decât simpla satisfacere proprie. Suntem conștienți de faptul că există situații în care unul dintre soți nu manifestă niciun fel de interes față de celălalt. Știm că acest fel de respingere în domeniul intimității este nespus de dureros. Nu apelați la alte persoane. Cereți ajutorul lui Dumnezeu. Vărsați-vă inima înaintea lui și credeți că el vă va vindeca relația. Știm că există perioade însoțite de felurite provocări, când unul dintre soți este bolnav, descurajat sau suferă de o afecțiune care îngreunează sau împiedică intimitatea. Stați de vorbă cu medicul vostru și vedeți ce puteți face. Rugăciunea noastră pentru voi este să descoperiți o pasiune de o viață și să plămădiți propria voastră moștenire sexuală, zidită pe temelia planului sfânt al lui Dumnezeu, fiind eliberați de rănile sau de eșecurile trecutului. Fiți îmbătați necurmat de dragostea partenerului vostru de viață.